يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون.
Sabei que um dia esses tesouros serão aquecidos no fogo do inferno, e com eles serão marcadas as vossas testas, os vossos lados e as vossas costas. E ser-vos-á dito: isto é o que acumulastes para vós mesmos, então provai agora o que acumulastes.